Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Κι εγώ δε θα να κουρφευτώ κι αγνώριστο να μ' έχουν, μα θέλω να φανερωθώ κι όλοι να με κατέχουν. Βιτσέντζος είναι ο ποιητής και στη γενιά κορνάρος, που να βρεθεί ακριμάτιστος σαν θα τον πάρει ο χάρος. Στη Στίαν εγεννήθηκε, στη Στίαν ενεθράφει, εκεί καμε και κόπιασε ετούτα που σας γράφει. Στο κάστρον επαντρεύτηκε, σαν αρμηνεύγει η φύση, το τέλος του έχει να γεννεί όπου ο Θεός ορίσει. Η κριτική υγιή, φίλες και φίλοι, πολλά εγέννησε και έχει λόγους θαυμαστούς να νιώθει περηφάνεια, μα πάνω απ' όλα ποίηση. Και δεν αναφέρουμε σε τυχαία και ανούσια στιχάκια που χαραγμένα πάνω σε σπάθες και μαχαίρια γίνονται προσπόληση σε τουριστικά μαγαζιά made in Greece, όχι. Αναφέρουμε στην υπέροχη, μοναδική ποίηση της Κρήτης, αναπόσπαστο κομμάτι του μεγάλου εκείνου κεφαλαίου που λέγεται «Κρητική λογοτεχνία» και την οποία πρωτογνωρίσαμε και θαυμάσαμε στα μαθητικά μας χρόνια. Και κάποιοι από εσάς σπουδή την κάνατε και καλά κάνατε. Με τι ξεκινήσαμε? Με το φινάλε του Ερωτόκριτου. Τα τελευταία λόγια του ποιητή του, του Βιτσέντσου Κορνάρου, για την ζωή του οποίου πολλά δεν ξέρουμε και αυτά που ξέρουμε ακόμη ευτυχώς διχάζουν τους ειδικούς. Και λέω ευτυχώς, διότι ο καλός, δημιουργικός, πνευματικός διχασμός περισσότερη έρευνα θα φέρει και ίσως μια μέρα να μάθουμε περισσότερα. Για τον εαυτό του μας μιλά ο Κορνάρος, για το σπίτι του, την πόλη του και μας δίνει στοιχεία για το από πού ενδεχομένως να κρατάει σκούφια του. Εικάζεται πως γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1553 και λέω εικάζεται γιατί λόγος πολλής γίνεται και για την 26η Μαρτίου. Θα ρω, φίλες και φίλοι, πως δεν αξίζει να τα χαλάσουμε για τις μέρες. Ας σταθούμε στη μία εκδοχή και ας ταξιδέψουμε στην υπέροχη κρητική λογοτεχνία.
Κύκλου τα γυρίσματα πανευοκατεβαίνουν και του τροχού πορές ψηλά κι ώρες τα βάθη πιέρουν. Με του καιρού τα λάματα παναπαϊμό δεν έχουν, μα στο καλό και στο κακό περιπατού και τρέχουν. Και τον αρωμάτο οι ταραχές, οχτήτες και τα βαρύ του ερωτά οι μπόρεσες και έτσι φιλιά συγχαρή. Αυτά να με κίνησα εσύ τη σημερών ημέρα, να αναφιβάλλω και να πω τα κάμα και τα φέρας. Μια κόρη και έναν αγουρό που μπερδευτήκα ομάδι, σε μια φιλιά να μ' αλλαγεί με δίχως άσχημαδι. Και τον ομάτζι το γλυκί το λέγανε αρετούσα. Οι ομορφιές της απολές τα καλυτζίσα πλούσα. Χαριτωμένο θηλυκό την ικαμένη φύση. Κισιατζί δεν έβρισκε τόσο ανατολή και δύση. Και το όνομα του Νουτσικού πρωτοκριτό το λέγα. Ήτονε τσάρε της πηγή και τσαρκονδιάς η φλέγα. Κι όλες τις χάρες που ουρανός και τα στρινέ γέμισα. Μόλες τον έμοιρανανε, μόλες τον έστολισα. Κι όντεν η νύχτα η δροσερή καθ' άνθρωπα να πέργει. Και κάθε ζώο να κοιμηθεί τόπο να βρει γυρεύει. Ήπαιρνεν το λαγού τον ντου και σιγανό πορπάτι. Και χτυπάν το γλυκιά γλυκιά ανάδια στο παλάτι.
Ερωτόκριτος από την αρχή μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής σε αποσπάσματα του μεγαλειώδους αυτού έργου, μελοποιημένα από καλλιτέχνες, συντροφιά με υπέροχες φωνές που πραγματικά τίμησαν την κριτική λογοτεχνία. Τον Μάνο Κατράκη πρωτακούσαμε και φαντάζομαι πως όλοι καταλάβατε ότι ήταν αυτός. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ, στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη σήμερα, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Να αρχίσουμε τις καλησπέρες μας και με χαρά το κάνουμε. Καλησπέρα και μια γλυκιά αγκαλιά στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που μας ακούνε στη δουλειά, σε αυτούς που επιστρέφουν από αυτήν κουρασμένοι και αυτοί που ξεκούραστοι ξεκινάνε για τη βάρδια τους. Βιτσέντζος είναι ο ποιητής και στη γενιά Κορνάρος που να βρεθεί ακριμάτιστος αν θα τον πάρει ο χάρος. Στη στίαν εγεννήθηκε, στη στίαν ενεθράφη, εκεί έκαμε και κόπιασεν ετούτα που σας γράφει, είπαμε στην εισαγωγή, φίλες και φίλοι, και θεωρώ πως ο ίδιος ο ποιητής μας δίνει κάποιες ασφαλείς αναφορές για τη ζωή του. Σιτία η πόλη του, το όνομά του Βιτσέντζος, από τη γενιά των Κορνάρων. Από αυτό το σημείο όμως και μετά αρχίζουν οι εικασίες για τη ζωή και το έργο του μεγάλου αυτού ποιητή, του βασικότερου ενδεχομένως εκφραστή της κριτικής λογοτεχνίας, πατέρα των έργων, η θυσία του Αβραάμ και του Ερωτόκριτου. Παλαιότεροι φιλόλογοι, κριτικοί και ιστορικοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας τοποθετούν τη ζωή και τη δράση του Κορνάρου γύρω στα μέσα του 17ου αιώνα, κάτι που σημαίνει ότι η θυσία του Αβραάμ γράφτηκε το 1635, χρονιά που αναφέρεται στο χειρόγραφο, και ο Ερωτόκριτος αργότερα, μέχρι το 1645 ή το 1648, όταν αρχίζει η πολιορκία του Ηρακλείου από τους Οθωμανούς. Μάλιστα, ένα επεισόδιο του Ρωτόκριτου, που αφηγείται τη μονομαχία του κριτικού με τον Καραμανίτη, εθεωρεί το προσθήκη εκ των υστέρων, η οποία έγινε μάλλον κατά τα χρόνια του Βενετοτουρκικού πολέμου και απηχούσε τους αγώνες των Κρητών εναντίον των Οθωμανών. Αυτή η άποψη διατυπώνεται και σε παλαιότερες ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όπως αυτή του εξαίρετου Λίνου Πολίτη και του αξέχαστου Κωνσταντίνου Δημαρά, μελετητών τη βοήθεια των οποίων θα ζητήσουμε προκειμένου να αναλύσουμε το έργο του Κορνάρου. Βέβαια, αναφορικά με τη ζωή του, μεταγενέστερες έρευνες συγκλίνουν στο ότι ο ποιητής του Ερωτόκριτου ταυτίζεται με έναν βενετοκριτικό Βιτσέντζο Κορνάρο, ο οποίος γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου του 1553 στην Τραπεζόντα της Σιτίας, γιος του Ιάκωβου Κορνάρου και της Ζαμπέτας Ντεμέτζο. Ήταν γόνος εξελληνισμένης και αρχοντικής βενετσιάνικης οικογένειας, πιθανότατα με μεγάλη περιουσία. Ο αδελφός του, Ανδρέας Κορνάρος, είχε γράψει μια ιστορία της Κρήτης που δεν εκδόθηκε ποτέ. Έζησε στη Σιτία περίπου μέχρι το 1580, ενώ αργότερα εγκαταστάθηκε στο Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο. Εκεί έλαβε χώρα ο γάμος του με την Μαριέτα Ζένο, με την οποία απέκτησε και δύο θυγατέρες, την Ελένη και την Κατερίνα. Από το 1591 ανέλαβε διοικητικά αξιώματα, ενώ κατά τη διάρκεια της Πανούκλας, από το 1591 έως το 1593, ανέλαβε καθήκοντα υγειονομικού επόπτη. Υπήρξε επίσης μέλος ενός λογοτεχνικού συλλόγου της Ακαδημίας των Παράξενων που είχε ιδρύσει ο αδελφός του Ανδρέας, επίσης συγγραφέας. Πέθανε στο Χάνδακα το 1613 ή το 1614 από άγνωστη αιτία και θαύτηκε στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου. Και αυτή η άποψη έχει γίνει αποδεκτή από πολλούς μελετητές, όπως τονίζει ο David Holton στο έργο του «Λογοτεχνία και κοινωνία της Κρήτης στην Αναγέννηση», αλλά και ο μελετητής Τηλιανός Αλεξίου στο δικό του έργο «Εισαγωγή στον Βιτσέντσο Κορνάρο Ερωτόκριτος». Την ταύτιση του ποιητή Ερωτόκριτου με αυτόν τον Κορνάρο δεν αποδέχεται ο Ευαγγελάτος, ο οποίος υποστηρίζει ότι το έργο είναι μεταγενέστερο. Ο Κορνάρος δεν είναι μόνος του σε τούτο τον υπέροχο κόσμο της κριτικής λογοτεχνίας. Μήτε η κριτική λογοτεχνία είναι κάτι που γεννιέται εκ του μειόντος στα γαλάζια νερά της ελληνικής θάλασσας. Είναι το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και αλληλεπιδράσεων που θα οδηγήσουν σταδιακά σε μια κορύφωση. Η λογοτεχνική παραγωγή της Κρήτης στην εποχή της Αναγέννησης είναι πλούσια τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά και σημαντική για την μετέπειτα πορεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Όπως και το μεγαλύτερο τμήμα της λογοτεχνίας της ίδιας περίοδου στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι κυρίως έμετρη, με την καλλιέργεια του πεζού λόγου να περιορίζεται στην εκκλησιαστική ρητορική και σε αφηγήσεις αγιολογικού περιεχομένου. Η λογοτεχνική άνθηση οφείλεται στην οικονομική και στην πνευματική ανάπτυξη που σημειώθηκε στην Κρήτη κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Η ειρηνική διαβίωση και η επαφή με έναν ανεπτυγμένο πνευματικά και πολιτιστικά λαό ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην καλλιέργεια της παιδείας και των γραμμάτων και στην εμφάνιση αξιόλογης λογοτεχνικής παραγωγής. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα, ώρα και πάλι για Ερωτόκριτο, από τη φωνή του Λουδοβίκου των Ενογείων και το απόσπασμα «Γρικήσετε τον Έρωτα».
Τον έρωτα θαυμάσματα τα κάνει, είσαι θανάτους έκατο όσοι αγαπούν τους βάλει. Ασκημό ερωτάρι κάνει και τον ανήμπορο άντρα και παλικάρι. Γρικήσετε τον έρωτα
Η κριτική λογοτεχνία έχει τις ρίζες της, σύμφωνα με τον καθηγητή Δημαρά, στην ανώνυμη εθνική παράδοση. Σύμφωνα με τις νεότερες έρευνες, οι αρχές της τοποθετούνται στον 14ο αιώνα στα ποίηματα του Στέφανου Σαχλίκη. Τα περισσότερα κείμενα που σώζονται έχουν περιεχόμενο θρησκευτικό ή γενικότερα ηθικοδιδακτικό. Άλλα συνεχίζουν την υστεροβυζαντινή παράδοση των χιουμοριστικών ιστοριών με πρωταγωνιστές ζώα, όπως η Φυλάδα του Γαϊδάρου και ο Κάτης και η Ποντική. Η σάτυρα της καθημερινής ζωής στα ποίηματα του Σαχλίκη και η ερωτική θεματολογία του Μαρίνου Φαλιέρου φαίνεται πως επηρεάστηκαν από τη σύγχρονη δυτική ποίηση. Το αξιολογότερο λογοτεχνικό έργο της περίοδου θεωρείται ο Απόκοπος με πρώτη έκδοση το 1509. Γενικά σε αυτή την περίοδο η θεματολογία των ποιημάτων μαρτυρά ακόμη τα μεσαιωνικά ενδιαφέροντα όπως το θέμα του θανάτου και της ηθικής σωτηρίας. Η γλώσσα των ποιημάτων είναι κοντά στην μεικτή γλώσσα της δημόδους βυζαντινής λογοτεχνίας όπου συνυπάρχουν στοιχεία της προφορικής γλώσσας και λόγιοι τύποι. Παράλληλα όμως εμφανίζονται και κάποια κριτικά διαλεκτικά στοιχεία. Η κυριότερη στιχουργική μορφή είναι ο ιαμβικός 15-σύλλαβος στίχος με ελάχιστες εξαιρέξεις. Στην ποίηση του Στέφανου Σαχλίκη συναντάμε την πρώτη χρήση της ομοιοκαταληξίας στην ελληνική λογοτεχνία. Ο Λεωνάρδος Ντελαπόρτας, ένας από τους πρώτους εκπροσώπους της κριτικής λογοτεχνίας, ακολουθεί τη βυζαντινή παράδοση και στα τέσσερα θρησκευτικά και διδακτικά ποίηματά του, που είναι τα «Ερωτήματα και αποκρίσεις ξένου και αληθείας», «Λόγος περί ανταποδόσεως και υπομνηστικών», «Στίχη θρηνητική εις των επιτάφιων θρήνων» και «Λόγοι παρακλητικοί προς τον Χριστό και την Θεοτόκο». Σε βυζαντινές πηγές στηρίχθηκε και ο Μανώλης Σκλάβος, που έγραψε τη συμφορά της Κρήτης, όπου με αφορμή την περιγραφή των συνεπειών του σεισμού που έπληξε το Ηράκλειο το 1508, επιρρύπτει την ευθύνη στους κατοίκους της Κρήτης για τις αμαρτίες τους όπως γράφει και τους παρακινεί να ζητήσουν συγχώρεση. Ένας άλλος ποιητής, το όνομα του οποίου μας είναι γνωστό, είναι ο Ιωάννης Πλουσιαδινός, επίσκοπος Μεθώνης, που συνέθεσε το θρήνο της Θεοτόκου για τα πάθη του Χριστού, αλλά και ο Γιώργιος Χούμνος, δημιουργός της κοσμογέννησης. Η περίοδος της ακμής της κριτικής λογοτεχνίας τοποθετείται στα τέλη του 16ου αιώνα μέχρι την κατάκτηση της Κρήτης από τους Οθωμανούς το 1669. Η πλούσια λογοτεχνική παραγωγή σχετίζεται άμεσα με την κοινωνική, οικονομική και πνευματική άνθηση που σημειώθηκε στο νησί κατά τα τέλη του 16ου αιώνα όταν έπαψαν οι Οθωμανικές εισβολές. Επίκεντρο της πνευματικής ζωής ήταν οι ακαδημίες που ίδρυαν διανοούμενοι οι οποίοι προέρχονταν από τις τάξεις των αστών και των ευγενών. Τα μέλη των ακαδημιών οργάνωναν συγκεντρώσεις στις οποίες απαγγέλλονταν τα ποίηματά τους ή ανέβαζαν θεατρικές παραστάσεις. Το βασικό χαρακτηριστικό της περίοδου της ακμής είναι η ανάπτυξη του θεατρικού λόγου. Τα περισσότερα έργα είναι δραματικά με εξαίρεση τον Ερωτόκριτο που είναι έμετρη μυθιστορία και τη Βοσκοπούλα που είναι ποιμενικό ειδήλιο. Στην κριτική λογοτεχνία διασταυρώνονται διάφορα λογοτεχνικά ρεύματα όπως οι κλασικές αναγεννησιακές τάσεις, ο μανιερισμός και τον μπαρόκ. Η μεγάλη όμως αλλαγή, η μεγάλη επανάσταση θα λέγαμε, είναι στη γλώσσα. Πλέον χρησιμοποιείται το κριτικό ιδίωμα που καλλιεργείται και εξυψώνεται πλέον σε λογοτεχνική γλώσσα. Θα ήταν ατόπιμα να μην αναφερθούμε στην Εροφύλη, μιας και μιλάμε για την κριτική λογοτεχνία. Η Εροφύλη είναι τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτσι. Πιθανό να γράφτηκε γύρω στα 1595, αφού αναφέρεται στην επιδημία Πανούκλας που έπληξε την Κρήτη ανάμεσα στο 1591 και το 1595 και εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1637 στη Βενετία. Το έργο αφιερώνεται στον Ιωάννη Μούρμουρη, δικηγόρο από τα Χανιά. Είναι γραμμένο σε 15-σύλλεφο ομοιοκατάληκτο στίχο, με εξαίρεση τα χωρικά, που είναι γραμμένα σε 11-σύλλαβους σε τερτσίνες, δηλαδή σε τρίστιχες στροφές. Το μόνο θρησκευτικό δράμα της περίοδου αυτής που είναι γνωστό είναι η θυσία του Αβραάμ που αποδίδεται στον Κορνάρο. Το έργο αποτελείται από 1144 ομοιοκατάληκτους στίχους. Δεν ακολουθεί την παραδοσιακή θεατρική δόμηση σε πρόλογο, σκηνές, πράξεις και χωρικά, αλλά παραδίδεται ως ένα ενιαίο κείμενο. Ώρα για το έργο του Νίκου του Μαμαγκάκη, τον Ερωτόκριτο, στο κομμάτι «Τραγούδι της Αρετούσας» με τη φωνή της Βέρας Σαβιτσιάνου. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Ιδιαίτερη θέση μέσα στο κριτικό θέατρο κατέχει, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, η Θυσία του Αβραάμ, μια δραματοποίηση του γνωστού επεισοδίου της Παλαιάς Διαθήκης, έργο που αποδίδεται στον Κορνάρο. Η δράση αρχίζει με την εμφάνιση του Αγγέλου στον κοιμισμένο Αβραάμ. Ακολουθούν δραματικοί διάλογοι με τη Σάρα, η πορεία προς τη Θυσία και το αίσιο τέλος. Ήρθε η ώρα να συμβουλευτούμε τον Λίνο Πολίτη, ο οποίος, αναλύοντας με ιδιαίτερο τρόπο το έργο αυτό, τονίζει πως ο ποιητής έχει εκμεταλλευτεί με πολλή επιτυχία τη δραματικότητα της πλοκής. Έχει σχεδιάσει με πιστικότητα τους ανθρώπινους χαρακτήρες του πατέρα, της μητέρας και του παιδιού, τη θερμή αγάπη που τους ενώνει, αλλά και τις έντονες συγκρούσεις στις οποίες τους φέρνει η αδυσόπιτη μοίρα. Εξοχαδοσμένο είναι το τρυφερό ήθος του Ισαάκ και ακόμα και οι δευτεραγωνιστές, οι δούλοι, οι δούλες. Είναι χαρακτήρες ολοκληρωμένοι. Ορισμένα σημεία, όπως τα μυρολόγια της Σάρας ή το ξύπνημα του Ισαάκ, δονούνται από μια λυρική συγκίνηση εντελώς πρώτης γραμμής. Παρόλη την δραματική της πλοκή και τις συγκρούσεις των χαρακτήρων, τη Θυσία δεν μπορούμε να την πούμε τραγωδία, μας εμποδίζει, βλέπετε, το αίσιο τέλος της. Δεν είναι όμως βέβαια και μυστήριο, όπως τη χαρακτήριζαν άλλοτε με τις στατικές αυτές ύστερομεσαιωνικές αναπαραστάσεις επεισοδίων της γραφής. Δεν έχει τίποτα κοινό το τόσο φορτισμένο από δραματική ένταση έργο. Η Θυσία είναι αναμφισβήτητα δράμα, ένα δράμα θρησκευτικό. Ξέρουμε και το άμεσο πρότυπό του, το δράμα Λοϊσάκ του Λουίτζι Γκρότο. Η Θυσία έχει μερικές ιδιοτυπίες που την ξεχωρίζουν όχι μόνο από το πρότυπό της, αλλά και από όλα τα άλλα κριτικά δραματικά έργα. Δεν χωρίζεται παραδείγματος χάρη σε πράξεις και σκηνές, όπως είπαμε και νωρίτερα, και δεν τηρεί τις καθιερωμένες ενότητες. Η δράση αρχίζει στο σπίτι του Αβραάμ, τα πρόσωπα ξεκινούν, περπατούν τρεις ολόκληρες ημέρες, ώσπου να φτάσουν στο βουνό της Θυσίας και ύστερα επιστρέφουν πάλι στο σπίτι του Αβραάμ. Δεν υπάρχουν επίσης χωροί και χωρικά, όπως τα άλλα δραματικά έργα, και όπως υπάρχουν άλλωστε στο άμεσο πρότυπο, όπως είπαμε, τον Ισαάκ του Λουίτζι Γκρότο. Παλαιότερα, την περίεργη αυτή μη προσαρμογή της Θυσίας στα καθιερωμένα σχήματα την εξηγούσαν ως πρωτογονισμό. Σήμερα που ξέρουμε καλύτερα τα πράγματα και γνωρίζουμε και το πρότυπο, η εξήγηση αυτή δεν ευσταθεί. Το έργο δεν είναι πρωτόγονο. Αντίθετα, είναι φανερό πως έχουμε να κάνουμε με κάτι ολότελα καινούριο, με μια ιδιότυπη και τολμηρή ποιητική προσωπικότητα που για το μήνυμά της γυρεύει νέους ασκούς. Και δεν διστάζει για το λόγο αυτό να καταργήσει κάθε θεατρική, έστω και αναγκαία, σύμβαση. Έτσι τα πρόσωπα αποκτούν μία θερμότητα περισσότερο ανθρώπινη και έρχονται, λες, πιο κοντά μας. Ο Πανάρετος, η Πανόργια και με όλη τους την αλήθεια ήταν πάντα τύποι θεατρικοί. Υπάρχουν πάντα ανάμεσα σε εκείνους και σε μας τα φώτα της ράμπας. Στη Θυσία η ράμπα έχει καταργηθεί και ο Ισαάκ και η Σάρα μας συγκινούν με την ανθρώπινη αποκλειστικά παρουσία τους. Η Ιεροφύλη, στην οποία προαναφερθήκαμε, είναι περισσότερο θέατρο. Η Θυσία λιγότερο θέατρο και περισσότερο δράμα. Μια θερμή πνοή, θα λέγαμε, χαρακτηρίζει όχι μόνο τα πρόσωπα αλλά και τη γλώσσα. Πνοή θερμή και, εδώ είναι η επανάσταση, λαϊκότερη. Εκεί που ο Χορτάτσης είναι ευγενικότερος και λογιότερος, ο ποιητής της Θυσίας, ο Κορνάρος, πλησιάζει πολύ περισσότερο αυτό που λέμε το γνήσιο λαϊκό στίχο. Ο μετρικός διασκελισμός περιορίζεται στο ελάχιστο, τα μυρολόγια της Σάρας είναι όμοια με μυρολόγια δημοτικά. Γράφει, για παράδειγμα, 9 μήνες σε βάσταξα, τέκνο μου κανακάρι, εις τούτο το κακορίζικο και σκοτεινό κουφάρι. Και τώρα πέ μου ποια χαρά βούλεσε να μου δώσεις, σαν αστραπή και σαν βροντί, θες να χαθείς να λιώσεις. Η θερμότητα αυτή της γλώσσας και του στίχου παρουσιάζεται απαράλλαχτη και στο κορυφαίο έργο της κριτικής λογοτεχνίας, τον Ερωτόκριτο, που θα ακολουθήσει. Και δεν είναι αυτό μονάχα που φέρνει κοντά τα δύο έργα. Όμοι είναι και οι εκφραστικοί τρόποι. Και ακόμη συναντούμε στα δύο έργα στίχους πανομοιότυπους. Η φιλολογική επιστήμη επισήμανε από νωρίς τις ομοιότητες αυτές και κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο ποιητής της Θυσίας είναι και ο ποιητής του Ερωτόκριτου, δηλαδή ο Βιτσέντσος Κορνάρος. Το δραματικό έργο είναι ποίημα της νεότητάς του, έτσι εξηγείται ενδεχομένως η τόλμη και η επαναστατικότητα, ενώ ο Ερωτόκριτος είναι το ποίημα της ωριμότητας. Ώρα για Γιάννη Μαρκόπουλο, Ερωτόκριτος και αρετή, και άσε τις μέρες να διαβούν. Ο καθηγητής Δημαράς στο έργο του «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας» αναφέρει για τον Ερωτόκριτο πως ο ποιητής Κορνάρος ιστορεί μέσα σε ζευγαρωτούς πολιτικούς στίχους τον έρωτα του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα. Η βασιλοπούλα Αρετούσα αγάπησε ένα από τα αρχοντόπουλα της αυλής του πατέρα της, τον Ερωτόκριτο. Η ανισότητα όμως της τάξης των δύο ερωτευμένων εμποδίζει το γάμο τους και ο Ερωτόκριτος φεύγει εξόριστος. Ύστερα, χωρίς να φανερωθεί ποιος είναι, σώζει με την παλικαριά του τη χώρα του από τους εχθρούς, ακολουθεί η αναγνώριση και ο γάμος των δύο ερωτευμένων. Ο μύθος στις γενικές γραμμές του, καθώς και σε πολλά άλλα επεισόδια, είναι δανεισμένος από ένα δυτικό έργο, Paris Evian. Ο Κορνάρος εγνώρισε το γαλλικό πρωτότυπο σε μία από τις πολλές ιταλικές του μεταφράσεις. Επίσης φαίνεται να γνώρισε και ιταλική διασκευή του από τον Ορβιετά. Εδώ όμως έχουμε όλα τα υλικά για να εξακριβώσουμε τι εσήμαινε για τον Κορνάρο η χρησιμοποίηση ενός ξένου έργου. Σε γενικές γραμμές, στην σχηματική ανάπτυξη του έργου, η διασκευή μένει αρκετά κοντά στο πρότυπο. Μια ουσιαστική διαφορά είναι ότι στο δυτικό έργο η Βιέννα φεύγει με τον αγαπημένο της χωρίς τη συγκατάθεση του πατέρα της. Ο Κορνάρος προσέχει περισσότερο στο ήθος της Αρετούσας. Η Αρετούσα μένει και ελπίζει. Άλλη αξιοσημείωτη διαφορά που διατρέχει ολόκληρο το έργο είναι ότι στο δυτικό πρότυπο παρουσιάζεται αδιάκοπα το θρησκευτικό χριστιανικό στοιχείο, ενώ ο Κορνάρος τοποθετεί την υπόθεση. Στους περαζόμενους καιρούς που οι Έλληνες ορίζα και όπου δεν είχε πίστη όντως θεμέλιο μηδερίζα. Το θρησκευτικό στοιχείο έχει ολότελα εξαφανιστεί εδώ και έχει αντικατασταθεί όπου είναι απαραίτητο για την πλοκή με το μαγικό. Τέλος, τρίτη σημαντική διαφορά στην υπόθεση παρουσιάζει η λύση του έργου. Στο πρότυπο, η πονηριά του Παρίσι σώζει τον βασιλιά από την αιχμαλωσία. Στον Ερωτόκριτο, ο ήρωας σώζει τον βασιλιά του και το βασίλειο σε αγώνα πολεμικό. Ηρωικός άνεμος φυσάει εδώ, που δίνει αφορμή στον ποιητή να απλωθεί σε επικές περιγραφές. Τα πλαίσια της ιστορίας είναι έξω από το στενό τόπο και χρόνο. Πάντως όμως βρισκόμαστε στην ελληνική Ανατολή. Ο βασιλιάς είναι βασιλιάς της Αθήνας, Ηρακλής, έχουμε αφεντάδες της Μακεδονίας, της Κορώνης, της Κλαβουνιάς, της Πάτρας, ρηγάδες Ταναπλιού, της Κύπρου, του Βυζαντίου, έχουμε καραμανίτες, βλάχους, αρακενούς, φράγκους, αλλά στα πραγματικά του στοιχεία είναι ο πολιτισμός της Κρήτης στην τελευταία περίοδο της Βενετοκρατίας. Έρωτες, τραγούδια, επιδείξεις υποτικές. Το ιδιότυπο κλίμα που σχημάτισε ο ελληνικός και ο δυτικός πολιτισμός επάνω στα νησιωτικά χώματα. Πιο βαθιά, οι άνθρωποι που μας περιγράφει ο Κορνάρος είναι Έλληνες του καιρού του με ελληνικές συνήθειες, ελληνικές παραδόσεις και ελληνική ιδιοσυγκρασία. Στην υποτική μυθιστορία, η Φραγκοπούλα πρέπει να δει τον Παρίσι να λάμπει με τις ηρωικές πράξεις του για να τον αγαπήσει. Ο Ερωτόκριτος δεν είναι λιγότερο γενναίος από τον Παρίσι, μα η Αρετούσα τον ερωτεύεται από το τραγούδι του. Ο παλμός του Γιάννους είναι αισθητός στην ελληνική διασκευή. Ο Καραμανίτης που θα νικηθεί στον αγώνα από έναν κριτικό είναι μισητός, είναι ο Τούρκος. Από την άποψη της αξιοποίησης του θέματος, ο Κορνάρος ξεπερνάει το πεζολογικό πρότυπό του, μπάζοντας στις λεπτομέρειες μια θερμή λυρική πνοή, διανθίζοντάς τις με ποιητικές εικόνες και παρομοιώσεις. Το γαλλικό κείμενο λέει: «Όταν οι υπότες τελείωσαν την αφήγησή τους, η Βιέννα που τους άκουγε δυσταρεστήθηκε πολύ, ή αλλού». Ο Κυριάκοβος, ακούγοντας την τρελή παράκληση του γιού του, έμεινε τόσο έκπληκτος που δεν ήξερε τι να γίνει. Στο ελληνικό περνάει ο λυρικός άνεμος. Η Αρετούσα τα άκουγε ετούτα που μιλούσα και σαν δενδρά φυτεύονται μες στην καρδιά κι αθούσα και περιμπλέκαν οι βλαστοί, τα σωθικά τσιπιάνει και έγνοια μεγαλύτερη και πέδα την ευάνει. Από την άποψη του λόγου, φίλες και φίλοι, έχουμε μια όρημη ποιητική γλώσσα, πλούσια, πλαστική, αλλά και μελωδική. Από την άποψη του στίχου, έναν αψεγάδιαστο, δουλεμένο 15-σύλλαβο που παρακολουθεί με ίση επιτυχία την καμπύλη του ελληνικού λαϊκού στοχασμού και του ελληνικού λαϊκού στίχου. Η ρήμα Αν εξαιρέσουμε κάποιες συζητήσιμες περιπτώσεις, δεν στέκει και αυτή χαμηλότερα. Μια υψηλή και ισόρροπη μαζί φαντασία βρίσκεται στην αφετηρία αυτής της μοναδικής ποίησης. Φαντασία δημιουργική σε ό,τι αγγίζει την μορφολογία και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ποίηματος, ισχυρά αναπλαστική σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο. Τελικά, τι έμεινε από το αρχικό έργο? Απλώς ένα σχήμα. Ερωτόκριτος και Κοντιλιές από τα μουσικά Ξόπλια.
Του έρωτα θαυμάσματα τα κάνει και σε θανάτους εκατό όσοι αγαπούν τσιβάνι. Πληθενητό στην όρεξη δύναμη το σε δίδει, μαθενιτζή να πολεμούν τη νύχτα στο σκοτίδι. Κάνει τον ακριβό φτηνό τον άσκημο ερωτάρι, κάνει και τον ανήμπορο άντρα και παλικάρι. Το φοβιτσάρι να φοβώ πρόθυμο τον οκνιάρι, κάνει και τον ακάτεχο να ξέρει πάσα χάρη. Πολλά μεγάλη χάρη έχει το λογδύμνο παιδί που παίζει το δοξάρι. Βάστα κορφά ψηλή μαγνιά τα μάτια μας κουκλώνει και το κακό που μελετά δε μας το φανερώνει. Την ίσα στράτα δεν πατεί, μα τη στραβή γυρεύει, φαρμάκια με μένες μαγιαριές πάντα μας μαγιαρεύει. Άλλη αξιφρόνη μοτατή που χάν καιρού θεμέλιο, του έρωτα γενικά σύ παιγνίδι του και γέλιο.
Ως ίδενος πειθώλιοντας τα αίματα και τρέχα, στο στήθος του και στο μαρί και στο κορμί του ευρέχα, εμούγκρισε, εταράχτηκε κι ως άλλη οντάρι αγριεύει και να βαρύ του κριτικού τόπο να βρει γυρεύει. Μη δε ποτέ το πέλαγος έτιας λογής μανίζει, στι τσανιεμιές του γεναριού όντε βροντάκια φρίζει. Καιρό που ανακατώνεται με ταραχή μεγάλη και όντε σκορπά τα κύματα όξω στο περιγιάλι. Σαν ήκαμος πειθώλιοντας στα αίματα όπου εθώρει και τρέχαν για να γδικιωθεί ακόμη δεν εμπόρει. Αυτά εγγράφει στο δεύτερο μέρος ο Ερωτόκριτος, στους στίχους 1107 έως 1116. Φινάλε. Τεράστια η απήχηση του έργου, φίλες και φίλοι. Επιδράσεις του παρατηρούνται σε μαντινάδες και επιπλέον στην Κρήτη δημιουργεί μια μυθολογική παράδοση. Τα ονόματα των ηρώων έχουν επιβιώσει ως σήμερα, ως βαφτιστικά. Και λαϊκή φαντασία ονόμασε παλάτι του Ηρακλή, του στήλους του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα. Η μεγάλη διάδοση του έργου μαρτυρείται από λόγιους και ξένους περιηγητές καθόλου τον 18ο και 19ο αιώνα, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη γνώριζαν όλο το έργο απόξω. Ακόμη και ο Γιώργος Σεφέρης αναφέρει ότι στη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα η κατανόηση του έργου ήταν πολύ εύκολη, παρά την έντονα ιδιωματική γλώσσα. Η μεγαλύτερη όμως απόδειξη της απήχησης του έργου είναι η επίδραση που άσκησε στη νεοελληνική ποιήση. Παραδείγματα ποιημάτων επηρεασμένων από την στιχουργική του είναι ο Κρητικός του Σολομού, το Μήτυρ Θεού του Σικελιανού, ο Επιτάφιος του Ρίτσου, ο νέος Ερωτόκριτος του Παντελή Πρεβελάκη. Ο αποχαιρετισμός μέσα στον Ερωτόκριτο δεν είναι στο φινάλε, είναι η στιγμή που λέει αντίο ο Ερωτόκριτος στην Αρετούσα και είναι μια μαχαιριά χειρότερη από το θάνατο. Εμείς τον κρατήσαμε για το φινάλε. Από τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.
Τ' άκουσες Αρετούσα μου τα θλίβερα μαντάτα, ο κύρις σου με ξόρισε εις την ξενιτιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να ανημένω, ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακριά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα ζήσω δίχως σου ή το χωρισμό εκείνο. Κι ο κύρις σου γρηγόρα σε παντρεύει, Ρίγοπουλο αφεντόπουλο σαν είσαι εσύ γυρεύει. Και δεν μπορείς να αντισταθείς σα θέλουν οι γονείς σου, νίκουν την νέη τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρια φέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο, και με τα κίνη ολόχαρο στη ζήση μου τελειώνω. Όταν θα αραβωνιαστείς να βαριά να στενάξεις, κι όταν σαν ύφη στολιστείς σαν παντρεμένη αλλάξεις. Και να πεις ρωτώ Κρήτε καημένε, τα σου τα σάιλεις μόνησα, τα θέλες πια δεν είναι. Και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμερά σου λόγια σε τάπα θα για σένα με πονεί η καρδιά σου. Και πιάσε και τη ζωγραφιά που βρες τα αρμάρι μέσα και τα τραγούδια που λέγα όπου πολύ σ' αρέσαν. φώναζε τα θόρυτα κι ανάθη μου και μένα, πως με ξορίσανε για σε πολύ μακριά εις τα ξένα. Κι ας τάξω κάκο ριζικός, πως δε σιδά ποτέ μου ένα γεράκι αυτούμενο εκράτου και σβησέ μου. Ας τάξω πως επιάστηκα σε μιας γυναίκας τρίχα, έσπασε τρίχα και έχασα εις τον κόσμο τη γιανίχα. Λυσμόνησε παντοτινά και διώξε κάθε ελπίδα, και πε πως δε με γνώρισες κι ούτε κι εγώ πως είδα.